«Примать Боже Слово з послухмяністю і не противиться Святому Духу», заклікав Папа Франчишак сьогодні під час ранішньої Євхаристії у Ватикані. У гамілії ён заважив, що на протягу некалькіх апошніх дзён головною темою літургічних читанняў був супраціў адносна Святого Духа. Цяпер же гаворка йде про рису, уласцівую християнам про послухмяність Божому Слову. Пантыфік нагадаў, што пасля мучаніцкай смерці Стэфана ў Єрусалімі пачалося вялікае ганенне на хрысціян. Тут засталіся толькі апосталы ў той час, як многія вернікі разбегліся. Яны накіроўваліся ў розныя часткі рэгіёну і прапаведавалі Евангелі не толькі юдэям, але і грэкам, якіх лічылі язычнікамі. Паводле папы яны рабілі так, бо паслухаліся Святога Духа. У гэтым кантэксце ён нагадаў пра патрэбу сардэчнай адкрытасці ў адносінах да іншых, пазбягання суровасці і пра неабходнасць блізкага знаёмства з Божым Словам, згодна з выказваннем Єзуса «Авечкі мае слухаюць голас мой, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною». «Ведаюць, бо паслухмяныя Божаму Слову», – заключыў пантыфік. Ён заклікаў вернікаў заўсёды насіць з сабой Святое Пісанне, чытаць яго, адкрываць сэрца на яго, а таксама на Святога Духа, які дапамагае зразумець Божае Слова. Плёнам гэтага будзе любоў, радасць, супакой, цярплівасць, згода, дабрыня, вернасць, лагоднасць, панаванне над сабой, паабяцаў Францішак. Святы Дух вядзе нас, каб не заблукалі, каб паслухмяна прымалі Божае Слова, распазнавалі Святога Духа ў Слове і жылі паводле Духа. Гэта адрознае ад таго супраціву адносна Духа, ў якім Стэфан абвінавачваў кніжнікаў, кажучы, вы заўсёды працівіліся Святому Духу, нагадаў папа і заклікаў вернікаў маліцца аб ласцы паслухмянасці.